Šogad, līdzīgi kā citus gadus, uzdīgušajos graudaugu sējumos Latvijā mielojās zosis. Vietām putnu nodarītie postījumi ir lielāki nekā pirms gada. Kā stāsta lauksaimnieki, dažos laukos, kur zosu bars nosēdās, tas sējumus noēda pilnībā. Pērn mazliet vairāk zosu postījumu bija Vidzemē, bet šogad citos reģionos, piemēram Zemgalē un Jēkabpils apkārtnē. Graudaugu sējumus Latvijā pirmo reizi apdraud arī labības vairogblakts. Tā ir bīstama, jo bojā graudaugus visā to augšanas laikā. Īpaši lielu kaitējumu šis kukainis var nodarīt ziemas un vasaras kviešiem, var bojāt arī miežus, auzas un kukurūzu. Līdz šim Latvijā vairogblakts nebija manīta. Augu aizsardzības dienests lūdz agronomus un lauksaimniekus šo kaitēkli konstatējot uz lauka informēt tuvāko dienesta reģionālo nodaļu. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien pauda atbalstu jaunām sarunām, lai izbeigtu bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos. Pēdējo nedēļu laikā kaujas starp prokremliskajiem kaujiniekiem un Ukrainas armijas karavīriem ir sāsinājušās. Tiekoties ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, Vācijas kanclere sacīja, ka būtu jāatsāk tā dēvētā Normandijas formāta sarunas, kur piedalās Vācijas, Francijas un Krievijas pārstāvi. Igaunija ir gatava atjaunot robežu kontroli šī gada otrajā pusē, kad tā būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Igaunijas policijas un robežsardes pārvalde paziņoja, ka nepieciešamības gadījumā no 1. jūlija līdz 31. decembrim varētu atjaunot robežu kontroli uz Eiropas Savienības iekšējām robežām. Igaunija arī paziņoja, ka prezidentūras laikā biežāk pārbaudīs biļetes un dokumentus uz prāmjiem. Vēl pāris stundu Latvijā norisināsies ikgadējā muzeju nakts. Dienas gaitā pie daudziem muzejiem veidojās garas rindas, tostarp pie Rīgas pils, kas pēc atjaunošanas šodien pieejam apskatei. Vēl var paspēt izmantot iespēju un bez maksas apmeklēt kādu no 172 muzejiem un iestādēm visā valstī, kas šogad piedalās akcijā. Zviedrijas hokeja izlasē šodien pasaules čempionāta pusfināla spēlē pārspēja Somiju. Spēles rezultāts bija 4-1. Zviedrija pasaules čempionāta finālā cīnīsies ar Kanādas izlasi. Kanādieši šodien iepriekš ar rezultātu 4-2 pārspēja Krievijas izlasi. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 17 grādu, pūš mērens ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, naktī vietām īslaicīgi līs.